dober večer, otroci.
To, kar vam bom zdaj le pripovedoval, se je zgodilo v tistem gozdičku, ki stoji za našo vasjo. Veter, ki je sinoči pihljal, mi je pripovedoval o tem. Ob planinski poti rastejo leskovi grmi. Vmes se košatijo smreke, tu in tam pa se kažejo bele skale. Na severni strani leži sneg vedno še dolgo v pomlad. Pod leskovim grmom živi škrat podlesnjak. Hrani se z lešniki, čeprav bi jih lahko jeseni nabral, kolikor bi jih hotel kar v grmu nad sabo, je vse do zadnje zime ostajal vedno brez njih. Bil je namreč zelo, zelo len. Bože kako, se je vedno zanašal in spal na toplem soncu. Tudi za zadnjo zimo ni pripravil nobene zaloge. Večina gozdnih prebivalcev se je jeseni trudila, da je v svoje kleti znosila čim več hrane. Nekateri so se kar pošteno najedli, da jim ni bilo treba vstajati med spanjem. Veverica, ki stanuje na košati smreki, si je tudi jeseni nabrala zalogo storžev in lešnikov. Škrat podlesnjak pa nič. Bilo je neke zimske noči, ko se je škrat prebudil. Strašno je bil lačen. Če je še tako iskal po hišici, našel ni niti trohice hrane. Vzel je bisago in si rekel: k veverici stopim. Prepričan je bil, da mu bo odstopila del živeža. Ko je priplezal po smrekovi skori do nje, je ugotovil, da spi. Še bolje, kar sam si bom vzel. Se je veselil in je ukradel precej lešnikov. Niti malo ni pomislil, da jih potlej veverica ne bo imela dovolj čez zimo. Ko je plezal navzdol, je v zgornjih vejah zaslišal mrmranje. Zbal se je, da ga je veverica opazila. V naglici je zgrabil za suho skorjo, leta pa se mu je odlomila. Padel je v skalnato razpoko. Z rokami se je ujel na robove skale, vendar ni mogel splezati ven, ker se je zagozdil. Močno ga je skelelo po nogah. Strgal si je namreč rumene hlače in si odrgnil kožo. Ojej, ojej, je jokal, po meni je. Okrog je ležal sneg. Posebno mrzu veter je bril z gora. Škrat podlesnjak je bil po vrhu še slabo napravljen, ker je računal, da se bo hitro vrnil. Ker je bila jasna noč, ni kazalo najbolje zan. Zmrznil bom, ojej, zakaj sem šel krast, nikdar več, je točil debele solze. Po hrbtu ga je spreletavalo. Ne bom učakal jutra, ker je premraz. Zjutraj pa me bodo pojedli planinski orli. Take in podobne misli so se mu motale po glavi. Nogi sta ga skeleli vedno bolj. Od nekod je priskakljala po skali velika sova. Lovila si je hrano. Čudno hlipanje jo je zvabilo, da je pogledala, kaj je v skalnati razpoki. Škrat podlesnjak se je zelo ustrašil. Prepričan je bil, da ga bo požrla. Ne, ne, pusti me, je kričal. Bil je že precej hripav, ker se je prehladil.
Saj ti nič nočem, ga je sova mirila z debelim glasom. Jaz lovim le malo pridneže, kako pa si padel med skale?
Oh, veš, draga prijateljica, gledat sem šel zvezde, se je zlagal, da ne bi mislila slabo o njem. Ali me hočeš rešiti? Jo je zaprosil z zlomljenim glasom.
Malenkost, je rekla sova
in ga zgrabila s kremplji za srajco. Toda ni šlo. Poizkusila sta še enkrat. Ko je tretjič zaplahutala s krili, ga je vendarle dvignila. Škrat pod lesnjak je bil presrečen. Nikdar ne bom pozabil tvoje dobrote, se ji je zahvaljeval. V mislih je tudi sklenil, da ne bo več jemal tujih stvari. Sova je bila že stara in pametna, zato je kmalu ugotovila, da škrat ne bo preživel prehlada. Res se slabo počutim, je priznal, ves je drgetal. Sovi se je tako smilil, da je sklenila sama poskrbeti zanj. Rekla mu je, naj gre domov, ona pa mu bo kmalu prinesla zdravilo. Odletela je k potoku v votlo vrbo, kjer so imele ptice zaznamovano, kolikokrat v letu so že uporabili čudežno gozdno zdravilo. Več kot trikrat ni delovalo. Priletela je s tako ihto v vrbo, da ni vedela, ali je sama naredila še eno prasko, ali pa so bile že prej tri. Kljub temu je poskusila. Vzela je čudežno jelkovo vejco in jo nesla vrh največje skale. Tam je morala ležati od 11 do polnoči na eni strani, od polnoči do 1 pa na drugi. Če je vejco osvetljevala mesečina in najmanj 300 zvezdic, so se nabrale na iglicah zdravilne kapljice. Sova je naredila po vseh pravilih. Kazalo je, da ne bo nič. Mislila je že odleteti, ko so se le nabrale drobne svetle kapljice. Hitro je poletela k škratu pod lesnjaku. Poškropila ga je z drobnimi kapljicami. In res, škrat je v hipu ozdravel. Še nogi ga nista skeleli, hripov pa sploh ni bil več. Še enkrat se je zahvalil sovi.
Oh, sej ni nič, se je branila. Hotela sem samo pokazati, da je glavno, kakšno imaš srce, ne zunanjost.
Škrat pod lesnjak je povabil svojo rešiteljico. Pridi kaj na obisk, vedno si dobrodošla.
Ko bo prišla pomlad tudi pod naše gore, pridem, mu je obljubila.
Zdaj jo vsak dan pričakuje. Veliko slamic, travic in vejc ji je pripravil škrat v zahvalo za njeno dobroto, da si bo lahko spletla gnezdo. Tudi drugim v gozdu škrat pod lesnjak rad pomaga. Le nekaj ga še grize. Dobri sovi mora povedati, da se ji je zlagal. Takrat ni šel gledat zvest. In še nekaj, kar je dosti pomembnejše. Težko, težko pričakuje, da bodo zreli lešniki. Jeseni jih bo nabral dvojno mero in jih vrnil veverici s košate smreke. Opravičil se ji bo. Upa, da mu ni prehudo zamerila. Tudi mi škratu ne zamerimo preveč. Zakaj bi ga grajali zdaj, ko je sam spoznal, da nekaj ni bilo prav? In ker smo lahko brez skrbi, da odslej ne bo nič narobe, bomo mirno zaspali. Lahko noč vam želim, otroci.